Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Telefoni za uključenja slušalaca 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Namerili smo danas da pričamo o problemima sa žučnom kesom i tim delom sistema organa za varenje. Naravno, slušalci mogu da vas pitaju i o drugim problemima iz domena gastroenterologije, ali počet ćemo sa žučnom kesom. Šta je žučna kesa, kako i zašto se u njoj stvaraju kamenčići?
Kada govorimo o žučnoj kesi, moramo da naglasimo da je ona u stvari samo jedan deo kompleksnog žučnog sistema, odnosno bilijarnog sistema, koji počinje u jetri sa pojavom malih žučnih kanalića koji se sve više povećavaju dok se ne formiraju veći vanhepatični žučni kanali koji se zajedno spajaju u jedan veliki zajednički žučni kanal koji na svom putu do 12-palačnog creva ima svoj jedan odeljak u kome se taloži žuč i upravo taj odeljak i rezervoar je u stvari žučna kesa. Mm-hmm. To je jedan kompleksan sistem koji je u bliskom odnosu i anatomskom i funkcionalnom sa gušteračom, koji je jedan vrlo važan organ i upravo se gušteračni ili pankreatični kanal prazni zajedno sa žučnim kanalom kroz jedan isti otvor koji zovemo zapravo papila vateri po autoru, znači koji je to opisao prvi put, i oni se zajedno prazne, znači kroz taj otvor u 12-palačno crevo, te prvenstveno izlučuju sokove koji su važni za varenje hrane. E sada, funkcionisanje tog sistema je naravno kompleksno i zavisi generalno od mnogih događaja koji se dešavaju u organizmu, ali da bismo nešto razumeli moramo se pomoći i nekim osnovnim fizičko-hemijskim principima rastvora. Naime, žuč i isto tako pankreatični sok predstavljaju rastvore. A vrlo dobro znamo kada u rastvorima nešto nije u redu, kada dođe do zasićenja, znači jedne hipersaturacije, da se onda stvaraju uslovi za precipitaciju, kristalizaciju i stvaranje kamena. Mm-hmm. To je kao što se to dešava, znači u čoveku, čovekovom organizmu, u kanalima, to se tako dešava na bilo kojim drugim mestima u prirodi.
Mm-hmm. Ovdje, znači zapravo od kristalića njihovim spajanjem nastaju kamenčići, a kasnije veće kamenje.
Tako da, nastaju, znači to je jedan put kako se to dešava, međutim pri tome, znači ne samo da s jedne strane povišenje holesterola, znači ili povišenje bilirubina koji se može naći u plazmi, jer postoje različiti kamenci, već isto tako i pokretljivost, ili kako mi to kažemo, motilitet žučnog sistema isto tako važan. Jer s jedne strane vi imate gustu žuč, a s druge strane imate usporeno kretanje. To u tim uslovima dovodi do uslova za formiranje kamenčića. Isto tako pri tome pojava infekcije koja može u tim uslovima da se dogodi, isto tako, znači, zajedno doprinosi jednom laganom formiranju kamenčića. Kamenčići se, znači, mogu formirati u svim delovima biljarnog sistema, ne samo u žučnoj kesi. Pošto je u žučnoj kesi nekako najsporiji tok, znači pošto je ona rezervoar, onda je jedno mesto, možemo da kažemo da ona predilekciono mesto za to. Međutim, isto tako se oni stvaraju i u samoj jetri, znači u manjim kanalićima, i isto tako u značajnoj meri se stvaraju u zajedničkom žučnom vodu, a često isto tako u zapravo ono što mi kažemo holedohusu, to je deo, znači, žučnih vodova koji ide od žučne kese prema ovoj, što sam pomenuo prethodno, otvoru koja se zove papila vatera.
Od čega se sastoje kamenčići i koliko veliki mogu da narastu?
Da, kamenčići mogu da budu vrlo različite veličine. Sad tu je jedna stvar interesantna, obično kad to sam ja od mojih starijih kolega, znači, naučio, kaže obično kada čovjek laički razmišlja o tome, rekao bi, veliki kamen je veliki problem. Uglavnom to bude obrnuto. Veliki kamen nije tako veliki problem nego mali, zato što mali može da prolazi kroz razne otvore, znači i da se nalazi na raznim mestima i da vrši nadržaj određenih drugih struktura i da dovede nekada do komplikacija. E sada, kamenci mogu biti različitog porekla, znači. Oni mogu biti holesterolski, koji su česti, znači s druge strane mogu biti bilirubinski ili mogu biti od kalcijum bilirubinata. Naravno, to su ovi bilirubinski veoma tvrdi. Ja ću vam reći čak, recimo, jedan prikaz iz svoje sopstvene prakse, znači koje sam prikazao i mojim kolegama na jednoj sekcija, da je bio jedan kamen koji sam izvadio iz žučeva toliko tvrd da ga nismo slomili, da je čelik zapravo kojim sam ga drobio pukao. Mm-hmm. Pre nego sam kamen. Da, i pokušavali smo da ga zdrobimo čekićem, nismo uspevali posle toga kada smo ga izvadili na kraj.
Znači, tu postoje zapravo velike razlike,
da,
u samom
velike razlike.
Sastavu.
Imate, jeste, imate recimo kamenčić ovaj koji izgleda vam na snimku veliki, međutim kad ga vi uhvatite, on se vrlo lako zdrobi, vrlo ga lako izvučete. A s druge strane imate onaj koji ne mora da bude toliko ekstremno veliki, znači da bude izuzetno tvrd i da zapravo onemogućava da ga polomite. Ja zapravo sam već počeo da govorim o jednoj metodi koja se zove endoskopska retrogradna holangiopankreatografija. To je endoskopska metoda gde prvenstveno izvlačimo, odnosno evakuišemo kamence iz žučovoda. Što je jako bitno, jer ti kamenci su vrlo često uzrok značajnih i teških komplikacija. U prvom redu je najvažnija komplikacija razvoj akutnog pankreatitisa. Znači, akutni pankreatitis ili akutno...
Što je zapaljenje
pankreasa? To je akutno zapaljenje gušterače koje može da varira od jednog relativno blagog do pojave zapaljenja koje zapravo može da bude opasno po život i na kraju čak i da odnese pacijenta.
Doktore, veliko je interesovanje za ovu temu. Mi ćemo nastaviti o opštim stvarima vezanim za problem žučne kese i kamenčića u žučnoj kesi, ali slušalci imaju prednost. Evo, prvo ćemo uključiti Mariju iz Vrnjačke Banje. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Imam jedan veliki kamen u žučnoj kesi, 2,7. Pa me interesuje, ne stvara mi nikakve probleme, interesuje me da li do koje veličine se radi laparoskopska operacija.
Što se tiče samih presvojeva, same odluke, šta treba raditi sa kamenom koji je asimptomatski, znači, uvijem kažem da su stavovi sada takvi da asimptomatski kamen, znači, pri čemu ako je zid žučne kese sasvim normalan, znači i ne pokazuje nikakvo zadebljanje, znači ne treba po svaku cenu operisati. Jer studije su pokazale naime da preventivne operacije, znači nisu doneli nikakve posebne koristi za pacijente. Pre više godina stav je bio da dijabetičari idu na preventivne operacije žučne kese zato što se navodno kod njih 5 puta češće pojavljivale komplikacije u vidu gnojenja, međutim kasnije studije su pokazale, odnosno opovrgle taj stav. Tako da sada nikakvih ubedljivih razloga nema da osoba koja nema simptoma i kod kojih se ništa u zidu žučne kese ne razvija ide po svaku cenu na preventivnu operaciju. Što se tiče same veličine, znači samo kamena, znači on nije po svaku cenu, znači otprilike od 20 mm, tu je već se možda nalazi granica neka 20-25 mm, mada je iza laparoskopske intervencije, mada je moguće to uraditi, ali ne treba raditi po svaku cenu i nije neophodno, znači preventivno operisati taj kamen. Naime, svaka operacija, znači, predstavlja izvesan rizik i opravdano je pacijenta izlagati toj operaciji u onoj situaciji kad se zaista jasno vidi korist od svega toga. Međutim, ako se jednom pojave simptomi, onda operaciju svakako treba planirati. Jer jednom kamen kada se pobuni, kako mi to često kažemo u žargonu, on se više ne smiruje. Samo je pitanje kako će se ponašati u narednom ataku. Atak se može da varira od jednog bola i takozvane bilijarne kolike, koja je obično intenzivan bol sa desne strane, s druge strane od razvoja zapaljenja kada pacijent požuti ili od razvoja težih komplikacija kao što je pankreatitis koji može biti od relativno blagog do vrlo teškog zapaljenja koje nekada može biti fatalno. Znači, po svaku cenu ići na operaciju ako nemate nikakvih problema, ne morate. Bitno je da idete na redovne kontrole, da se plati, da se nešto ne razvije u zidu žučne kese i to je dovoljno.
To je, dakle, savjet za našu slušateljku Mariju iz Vrnjačke Banje. Sa nama je i Siniša iz Beograda. Siniša?
Ja sam tu.
Dobar dan.
Dobar
Izvolite.
Dan.
Doktor Manojlović u studiju, slušamo.
Ja bi, doktore, teo nešto da pitam. Ja imam hiatus herniju. Imam lenja creva. Imam shodno tome 3 pitanja. Koja bi bila preporuka za hranu koja aktiviraju creva, a ne daju velike gasove u stomaku, jer zbog hiatus hernije imam pritisak na krvne sudove i aritmiju srca? I drugo, ja sad trenutno koristim lan za neku rešenje tog pitanja, preliven vodom i jedno vrelom vodom i stoji jedno 4 sata. I da li bi bilo loših posljedica ako bi lan upotrebljavao stalno, pošto ne mogu, mogu ja to da rešim na 10 dana pa da se to navikne, ili ako bi upotrebio senu, da li bi smeo ili lan ili senu dugoročno da koristim?
Siniša, hvala što ste se uključili. Evo, to je nekoliko pitanja. Doktore.
No, ovako, gospodin Siniša nam je rekao, on ima u stvari dva problema. Jedan je hijatusna hernija, znači to je želudačna kila, i to je relativno čest problem u populaciji. Znači, pri čemu je želudac prešao u grudnu duplju i pri tome barijera između želuca i jednjaka ne funkcioniše kako valja, što omogućava i stvara uslove zapravo da se vraća sadržaj iz želuca u jednjak i na taj način da ga oštećuje, odnosno nagriza i stvara simptome. Pacijenti koji imaju taj problem, znači, se dele nekako u tri grupe. Znači, neki od njih imaju simptome koji su vezani za zapaljenje jednjaka, ali nemaju ranice, dok i zahtevaju jednu relativno kratku medikaciju, nakon čega se održavaju jednim načinom života sasvim kako valja. Drugi pacijenti zapravo zahtevaju jednu dugoročniju medikaciju, dugoročnije uzimanje lekova, i čak poslije postavljanja jednog stabilnog stanja ih ostavljamo na povremenoj terapiji. Znači, i pored toga što se pridržavaju jednog načina života, moraju povremeno da uzimaju lekove, dok treća grupa pacijenata mora da uzima lekove čak godinama. Međutim, ono što je jako bitno kod hijatusne hernije, znači pod brojem 1, i uvek pacijent se mora pridržavati određenog načina života. To u prvom redu važi za to da obroci nikad ne treba da budu obilni. Čovjek koji ima taj problem, znači, treba da se odrekne jednostavno kafe, gaziranih pića, cigareta, pikantnih jela. I s druge strane, nikada ne treba da jede pre nego što ide u horizontalu, da ne kažemo uveče u bilo koje vreme. Jednostavno, iz gravitacionih razloga, onda sadržaj počinje da se vraća u jeljnjak.
Znači, uvek napraviti razmak, znači, između posljednjeg obroka, dakle, i odlaska na spavanje.
Barem 3 sata vremena treba da prođe da bi se to dogodilo. Povrh toga, u situacijama kad, kažem, pacijent povrh tog načina života ima simptome, mi imamo lekove vrlo moćne, znači, koji smanjuju sekreciju kiseline, s druge strane ubrzavaju pražnjenje želuca, i uglavnom u najvećem broju slučajeva mi to rešavamo, znači, promenom načina života pacijenta i sa medikacijom koja traje kraće ili duže. Operacije se relativno retko rade, jedino kada je hijatusna hernija ogromna, kada je najveći deo želuca u grudnoj duplji i kada pravi značajne simptome pacijentu.
Sad drugi problem, lan
može da uzima, naravno nije to problem. Problem, kako se zove, lenjih creva je nešto što je problem koji isto tako često u populaciji, češće je duše nešto u žena nego u muškaraca, i tu isto tako treba do kraja insistirati, znači, na jednom načinu života, načinu ishrane, znači, s jedne strane, druge strane kretanju, znači uzimanju dovoljne količine tečnosti. I ja vrlo često savjetujem pacijentima da im je mnogo bolje da uzmu kuvane šljive, da uzmu sveže voće, povrće, nego da posežu za laksativima. Znači, vrlo je važno uzimati, znači, čorbastu hranu, znači kuvanu hranu, dosta voća, povrća, i na taj način rješavati taj problem, nego posezati za laksativima. Laksativima danas pomognu, međutim, oni postepeno zatomljavaju ili smiruju ta refleks defekacije i problem postaje sve veći i veći.
Slušalac spominje i senu, čini mi se.
Biljku, da kaže, pa to... ono što je u principu što se tiče sene, sve su to, znači, laksativi koji na izvesan način, koji ne štete toliko mnogo kao ovi koji se upotrebljavaju, ali povijesno treba maksimalno insistirati na ishrani. Znači, lan može da uzima, mekinje za ljudsku ishranu su jako dobre, postoje ti takozvani volumni laksativi kao što je laksomucil, znači koji povećavaju volumen. Znači, isto tako, znači, sve od tih stvari zapravo koje imaju puno ostataka, one stalno nadražuju digestivni trakt, odnosno debelo crevo, i pospešuju tu aktivnost. Kada to ne ide, znači, onda posežemo za laksativima, znači, koji su prvenstveno slabiji, znači, i koje treba uzimati povremeno. Ali to je jednostavno, treba pokušati i aktivnost, masažu trbuha, uzimanje dovoljne količine tečnosti. Nikako ono što se nažalost dešava često u populaciji, da ljudi uzmu laksative, prazne, onda kad se potpuno naviknu na njih, dođu kod nas sa jednim golemim problemom, jer drugačije stolicu ne mogu da dobiju. Nakon toga je potrebno dugo vremena zapravo da oni treniraju bukvalno. Znači, kada ustane ujutru, da jednostavno piju vodu, da masiraju stomak, da imaju određene aktivnosti što će pospešiti stolicu.
Znači, jedna kompletna promjena načina života, ishrane, uvek bolje nego posezati za lekovima.
Naravno, jedan laksativi pomognu danas, sutra već odmognu.
Evo, ovo je bio jedan kompletan savjet i za slušaoce koji imaju taj problem. E sad, nastavljamo sa uključenjima. Mile iz Novog Sada je naš sljedeći sagovornik. Mile, dobar dan, izvinite što ste malo čekali.
Kažite. Ja imam problem, imao sam sa anemijom, znate. i u sklopu tih istraživanja uzroka nedostatka željeza, ja sam radio neke određene preglede, između ostalog i žučnu kesu.
Mm-hmm.
I ustanovili su da ja nemam žučnu kesu na snimanja na multislajsnom skeneru, onda su to provjeravali na magnetnoj rezonanciji. Ja nisam operisao nikada ništa u stomaku.
A jednostavno nemate?
Jednostavno nalazi i sa ovog multislajsnog MSCT i sa magnetne su takvi da kao da je uredno odstranjena ova žučna kesa.
Dakle, ovo je stvarno zanimljiv primjer.
A ja nemam nikakvih problema, mm-hmm, ni sa ishranom, ni sa...
Da.
Sve mojih sa anemijom koje sam imao, još uvijek to rešavam, ali... Eto, sam htio da pitam doktora šta bi ja trebao dalje da uradim.
Kad ću vam već tako rekli, da.
Moj internista sad ovdje u Novom Sadu kaže jednostavno sleže ramenima i ne zna šta čovjek da radi.
Doktore Manojloviću, da. Šta da radi naš slušalac? Komu su
ovako, da kažem, to su dva odvojna problema. Znači, s jedne strane, gospodin ima jedan problem koji mi kada sretnemo čovjeka po glasu bi rekao da je čovjek srednje godina. Kada vidimo anemiju muškarca srednje godina, to za nas predstavlja znak alarma. Znači, diže se crvena zastavica i u tom trenutku moramo da vršimo temeljito ispitivanje da utvrdimo o uzrok zapravo anemije. Naravno, kada se radi o anemiji koja je povezana sa deficitom gvožđa, znači onda je u prvom redu neophodno ispitati debelo crevo. Znači, koja predstavlja vrlo relativno čest uzrok, znači pojave krvarenja odatle. Znači, to je nešto što obavezno treba raditi. Također, ukoliko se tu uzrok ne nađe, proširuju se endoskopska ispitivanja, znači sa ezofagogastroduodenom skopijom, i ako ni tu ne nađemo problem, onda nastavljamo ispitivanja i znači pregledamo i tanko crevo, koje se može pregledati sa više metoda. Znači, najdostupnija metoda pasaža rengenska tankog creva, postoji enterokliza, postoji snimanje sa skenerom i sa magnetnom rezonancom, znači, a u slučajima kada ne možemo da rešimo, onda postoji enteroskopija i na kraju postoji i kapsula. Znači, ali u svakom slučaju uzrok anemije se mora pronaći. Znači, mogu biti brojni razlozi. Sad ovako, anemija je samo jedan znak ispod koga, znači jedan ledeni breg ispod koga se mogu nalaziti razni razlozi, ali nikako se anemija ne sme ostaviti neistražena. Znači, jer to može biti vrlo opasno, jer može biti čak i da sad ne plačim, da bude jedna sasvim ozbiljna bolest u osnovi toga. Znači, a pri tome ne mora da daje neke krupne simptome, naročito u nekoj svojoj početnoj fazi. E sada, problem toga što nije viđena žučna kesa. Žučna kesa može nekada zauzme, znači, jedan neobičan položaj i može da postoji ta ektopija žučne kese, tako da nam to nekada pravi probleme i kad radimo ultrazvuk i druge metode da je nađemo. Ali isto tako postoji i urođen nedostatak žučne kese ili agenezija žučne kese, znači kada je nema. Jednostavno. Znači, i to možda bude. S druge strane, kažem, žučna kesa ima svoju funkciju, ali istovremeno je moguće živjeti i bez žučne kese.
Da, pa i kada se odstrani operativno, ljudi nastave.
I kada se odstrani, znači to sad opet je jedno stanje pri čemu, znači, se žučne soli, znači, brže izlivaju i ljudi kojima je odstranjena žučna kesa, znači, nije ona viška delova, da se razumemo ono što kažu, znači, ne treba nju odstranjivati iz čistog hira i tako dalje, nego zapravo ona ima svoju funkciju, ali moguće, kao što možete funkcionisati i bez želuca u krajnjem slučaju. Znači, ali nedostatak žučne kese ne bi trebalo da bude povezan sa tom anemijom. Znači, to su neke stvari koje su odvojene, znači, jer zapravo žučna kesa nema direktnu funkciju, znači, koja je direktno povezana, znači, sa tim, tako da to što je nije viđeno na skeneru, znači, u ovom trenutku ne znači da je, i to ne treba povezivati sa uzrokom. Međutim, treba temeljito ispitati pacijenta, znači, i vidjeti kako, pre svega vidjeti kakav tip anemije ima. Mm-hmm. I ako se radi o anemiji sa deficitom gvožđa, onda temeljito ispitati digestivni sistem da se vidi zapravo iz koje lezije se gubi krv.
Dakle, eto, to su dve razdvojene stvari i vi upozoravate da anemija nije neozbiljan problem kada su u pitanju muškarci u tim nekim srednjim godinama. Sljedeći sagovornik, gospodin Živanović, javlja nam se iz Mladenovca. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam.
Evo, slušamo vas, doktor Nebojša Manojlović
ja
u studiju.
Ja sam na neki način specifičan slučaj, ja imam poviše rubin, koliko ja znam, normala rubina, nisam siguran da je oko 15, ja imam preko 30-35. I nema nikakvih problema, ali je to bilo problematično na ultrazvuku i sve kontrole, sve kod mene normalno. dok sam pre godinu dana dobio od vaše kolege specijaliste, ja ne znam kako se zove, nije bitno, dobio sam ovako objašnjenje. Kaže, vi imate visok bilirubin, ali taj višak bilirubina odlazi tamo gde nemate posledice kroz bešiku. Ja sam to prokomentarisao, znači rekao, ja imam jedan semafor koji za sada radi kako treba. Da li je to u redu i kako ću ja da se ponašam? Ja za sada nemam nikakav problem. Majka mi je imala kamen u, ako to nešto znači. Ja,
evo,
samo
doktor,
izvijete da kažem, ja svakodnevno konzumiram ovaj, što kažu, jedan kašikom, što kaže ono narodno, viduškom sit, kašikom zdrav. E sad, svakako, teo bi od vas da čujem za moje ponašanje u buduće.
Da, ako doktore, evo, kažite, pa, doktore, našem slušalcu, šta da radi sa tim semaforom?
Da, to je jedan ograničen broj podataka s kojima sad raspolažemo, ali vjerojatno se radi o povišenom bilirubinu.
Znači, rekao je slušalcu bilirubin.
Što se tiče povišenog bilirubina, znači, on može biti u izvesnim slučajima povišen zbog jednog urođenog defekta u preuzimanju, koji se po autoru zove Gilbert sindrom. To je zapravo jedan poremećaj koji je samo kozmetički. Znači, čak imate vrhunske sportiste, ljudi koji su izloženi velikim naporima, koji imaju taj poremećaj i potpuno normalno žive. Znači, samo je bitno to registrovati i u izvesnim stanjima većih napora ili gladovanja bilirubin onda ume da se poviši. Ali ti su ljudi praktično potpuno sposobni i potpuno normalno mogu da funkcionišu, znači nisu uopšte ni na koji način ugroženi. E sad, što se tiče samog nasleđa, ima izvesnog nasleđa, znači u smislu nasleđe postoji, znači predstavlja izvesan rizik za pojavu kamenčića u ovoj žučnoj kesi, ali sa jednom umerenom ishranom, normalnim ponašanjem, znači može sasvim sve da bude u redu.
Doktore, koji su uzroci stvaranja kamenja u žučnoj kesi? Ima li tu genetike ili je ipak način života, gojaznost, šta su ti neki presudni faktori?
Da, genetike ima u svakom slučaju, znači, ali isto tako je vrlo važna i gojaznost, s druge strane određene bolesti, kao što je i kod dijabetesa, kod ciroze, s druge strane, isto tako posle izvesnih operacija, kao što je parcijalna resekcija želuca, je češće stvaranje kamenaca. Isto tako, žene su više izložene i češći pacijenti češće imaju pojavu kamenčića u odnosu na muškarce. Znači, postoje ta neka stvaranja koja predisponiraju to i drugi faktori koji se zajedno udruže i to se pojavljuje.
A kako to neki ljudi imaju kamen u žučnoj kesi i to uopšte i ne znaju? Kako se to često otkrije pri nekom drugom pregledu?
Pa da vam kažem, eto vidite, ja sam danas radio ultrazvučne preglede i kod troja ljudi se našao kamenčiće potpuno koji su nemi, znači koji ne daju nikakve simptome. Znači, to je relativno česta pojava. Znači, ali sam rekao kad smo razgovarali sa prvim pacijentom, znači, ne treba bezglavo i po svaku cenu juriti u operaciju. Sad ću reći jednu stvar, da sad ljudi ne budu uplašeni, jer i posle operacije žučne kese se diže nešto rizik za nastanak karcinoma kolona. Znači, nešto se povećava rizik, jer s jedne strane opet izliva se žuč brže i uz manje kontrole i žuč opet ima svoje detergensno dejstvo koje se manifestuje i na kolonu, znači s jedne strane. Isto tako, može se desiti kod operacija, znači kod osrednjenja žučne kese, znači uvijek je bitno i da se patohistološki pregleda žučna kesa, jer u jednom malom procentu se tu nađe karcinom koji je u početnoj fazi kod ljudi koji su imali kamenčiće. Ali kada stavimo s jedne strane na tas, da li ćemo odstraniti ovdje i stvoriti rizik ovamo ili odstraniti ili smanjiti rizik za pojavu žučne kese, otprilike dođemo na isti nivo. Znači, zato kažem da ne treba bezglavo juriti u te intervencije.
Sve je tu stvar procene.
Sve je, naravno, kažem,
bolje je ne dirati ako baš ne mora.
Ako ne mora, ali s druge strane isto tako imali smo i u praksi dosta situacija, recimo kada su ljudi imali kamenje i u žučovodu i u žuči i veći je problem onda kamen u žučovodu. Mi smo radili RCP, ostranjivali taj kamen i pacijent čim je prestao da bude žut, super, ide kući, znači neće se operiše. Nakon nekog vremena ponovo komplikacije, ponovo problemi. Znači, kada se u ovaj proces uđe, onda proces mora da se završi. Znači, i sad, problem je naravno nekada i zakazati intervenciju, ima puno nedostataka raznoraznih, ali treba biti strpljiv i rešiti to. Znači, ne treba dići ruke od toga i računati, ako smo izvedli kamenčić iz žučova, da rešili smo čitav problem. Znači, I pogotovo je važno da naši slušalci zapamte, jednom kada se kaben pobuni, s njim više nema priče.
Da, to ste već rekli. Čućemo još jednu slušateljku, a potom muzika i reklame. Slavka iz Beograda je sa nama. Slavka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas i doktora.
Hvala.
I htela sam da pitam doktora u vezi gorčine koju osjećam, znači, najčešće u toku noći, u jutarnjim satima, znači, osim kad kažem u jutarnjim, znači kasnije u toku noći, a nekada i preko dana. Da li ona može da potiče od žuči? Ja sam do sad ispitivala vezano za želudac, imala sam određenu terapiju, radila sam i dva puta gastroskopije, znači izuzev hernije i znači ovaj povećane kiseline, ništa nije drugo konstatovano. Doktorka insistira da radim još ponovo gastroskopiju, pa vas pitam da li možda ta gorčina može da potiče od žuči. Inače, kad sam god radila ultrazvuk, nikad nikakve promene na žučnoj, da kažem, kesi nije bilo. Mislim, promena, nije bilo kamena, nije nekih smetnji.
Dakle, gorčina kao simptom na šta ukazuje?
Ba, gorčina, kada govorimo o simptomima, to se narodski, zato mi to upotrebljamo u struci, termin gorušica. E sada, to je jedan simptom ili koji se drugačije nekako objašnjava sa pojavom pečenja, paljenja iza grudne kosti, i to je posljedica vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak. Nekako je priroda to tako podesila da toleriše sve što ide od ozgore na dole, a ne obrnuto. Tako da jednjak toleriše sadržaj usta, ali ne i usta sadržaj jednjaka. Želudac sadržaj jednjaka toleriše, ali ne i jednjak sadržaj želuca. Znači, i ovde se radi o vraćanju sadržaja. E sad vam kažem na jedan način. Čovek najčešće je uzročnik tih simptoma zapravo vraćanje kiseline, ali ne uvek. U određenom procentu slučajeva manjem bude zapravo posljedica, odnosno uzrok i vraćanje žuči. To je upravo ono što mi govorimo, to je takozvana gastroezofagealna refluksna bolest. Žuč se vraća iz dvanaestice u želudac, a nakon toga se vraća u jednjak. Međutim, pacijent nije u stanju da razlikuje vraćanje kiseline i vraćanje žuči, zato što one zapravo daju identične simptome. To mi možemo da razlikujemo, znači, dijagnostičkim određenim, pre svega kada uradimo gastroskopiju kod pacijenta koji ima problem sa žuči, imamo veliku količinu žuči koja se regurgitira. Povrh toga imamo i metode koje merimo kiselost u jednjaku, to je takozvana pH-metrija, gde stavljamo jednu kapsulu i nakon toga on registruje vrednosti, jer kada je u pitanju žuč, ona je alkalna i tad je vrednost pH drugačija od sadržaja kad se vraća kiselina. Znači, na taj način možemo da razlikujemo to. I s druge strane, terapijski se tu razlikuje. Kod pacijenta koji ima vraćanje žuči, možete mu dati koliko god hoćete lekova. Ja nekada kažem, možete uzeti kilu Nexiuma, neće vam pomoći. Jednostavno, tu postoji drugi lek, Ursofalk, i postoje prokinetici koji rešavaju taj problem.
Ali se to mora utvrditi kroz složeniju
diagnostiku. Na osnovu simptoma nije moguće to razlikovati.
Znači, savjet slušateljki je da mora dalje
naravno,
ići
da se ispita, prvo toga imate nalaze ranije, možda ti nalazi endoskopski od ranije mogu da posluže da se izvrši analiza, i u krajnjem slučaju, znači, samo simptomima se to ne može rešiti.
Zdravstvena tribina emisije u središtu pažnje, naš i vaš sagovornik, pukovnik dr. Nebojša Manojlović, specijalista gastroenterologije, interne medicine i onkologije iz Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Vojnomedicinske akademije, telefoni za uključenja 322-599, 322-5499. Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. 'Cause it feels like I've been missing.
missing you. A simple equation with no complications to leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do.
Do, 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 do,
feel the way that I do. Do I turn your gray skies blue and make dirty streets look new? And the birds sing tweet, twiddly-dee-dee-dee. Now I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me. If this is love, then love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation with no complications to leave you confused. If this is love, 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 it's the easiest thing to do.
Naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Vlada je pozvala Srbe sa Kosova i Metohije da izađu na lokalne izbore 3. novembra. Predlaže se jedinstvena lista. Da li je bojkot realna opcija i šta se dobija, a šta gubi jedinstvenom izbornom listom? Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Angone program je sport.
Večeras. Radio Beograd. Zajest.
Novinari. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mikel Žurnal. U desku.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petra.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič. Čudove setove. Popularne muzike.
Top karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Sedamnaest minuta ostalo je do 18 časova, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Naš gost, pukovnik dr. Nebojša Manojlović, gastroenterolog sa Vojno-medicinske akademije, telefoni za uključenja 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Doktore, htela sam da popričamo malo i o operaciji, kako se uklanja žučna kesa, šta su to laparoskopske operacije, ali pre toga da ćemo prednost slušateljki koja već duže vremena čeka na vezi. Ljiljana iz Rume je sa nama. Ljiljana?
Jeste, ja sam.
Izvolite.
Dobar dan. Da pozdravim vas i vaše gosta. I baš sam se uključila ovako vaš program, pošto ja imam problem sličan, već sam čula, doktor je obrazlagao tako neke od nekih slušalaca. Pa mene lično zanima, evo, ja od jedno pre 2-3 godine imam problem sa želucem i sa varenjem. Onako bezazleno imala sam prvo nekih pojavu gasova, pa me je doktorka uputila kod gastroenterologa. Radila sam dva puta gastroskopiju želuca i slat je nalaz, znači rađena je biopsija, pošto je indikovan i čir bio na 12. palačnom crevu, koji je već zacelio, ali ovako u pitanju je hiatus hernia, znači čula sam, doktor je već rekao, međutim meni je jako problematično, znači nekad mi se desi da mi prosto normalno i kad gutam pljuvačku, da mi prosto zasedne u grudima, ostane bez daha, ne mogu da dišem, kao da ću se ugušiti ili tako nešto slično. Znači propratno tu je i hronični gastritis. Evo, mogu vam pročitati šta imam ovako dijagnostikovano: hiatus hernia ventricularis leading, kaskada ventrikulari, verovatno gastroduodentitis hronični i deformacije od duodemi PP nešto ulc hronika, verovatno.
Dakle, više dijagnoze sad.
Više, da.
Kako to ukrstiti i šta je tu neki pravi savjet? Doktore, izvolite.
Da, slušateljka je rekla, u stvari ima da više problema. S jedne strane ima tu želudačnu kilu, s druge strane ima jedan drugi problem, to je kaskada, želudac je presavijen. Znači, tako da bukvalno funkcioniše kao dve komore i opet ima i posljedicu, ima jedan ožiljak na 12-palačnom crevu, što govori da je prethodno imala čir. Znači, tu pre svega treba voditi o nekoliko stvari računa. Znači, ne znam da li je izvršena provera dijagnostička, da li pacijentkinja ima helikobakter pylori infekciju. Ako ima to, to je obavezno trebalo lečiti.
Nema.
Znači, s druge strane, ovdje ima jedan problem baš onako koji je izražen. Znači, u tom smislu je, ljudi koji imaju ovakve simptome, ovakav problem, znači imaju veliki problem i kod uzimanja manje količine hrane, zapravo naročito, ili recimo gaziranih pića, to se vrlo lako vraća. Znači, s jedne strane postoji otvoren put, znači zbog hiatusne hernije, s druge strane sam želudac se teže prazni zbog već postojeće kaskade. Znači, to je nešto što je sve zajedno udruženo. U tom slučaju, znači, bi nekakav terapijski savjet bio prvenstveno, znači, opet ono što ponavljamo kod digestivnog trakta, je vrlo važan taj higijensko-dijetetski režim. Znači, za ovakve osobe jednostavno pušenje cigarete, gazirana pića nisu. Čak i recimo i uzimanje nekih citrusnih sokova, bilo čega, sjećate u nekoj velikoj količini, on jednostavno treba da zaborave na takvu vrstu hrane. Znači, s druge strane, što se tiče same medikacije, znači uzimanje lekova, Znači, tu bi trebalo, imaju mesta, znači lekovi koji smanjuju sekreciju kiseline i naročito u ovom slučaju kao kod ove pacijentkinje, znači imaju ulogu lekovi koji ubrzavaju pražnje želuca. Znači, to smo kod nas su dostupni, klometol koji je znači lek koji ljudi često misle da je samo za mučninu, ne to, ili recimo gastroperidon koji ubrzavaju pražnjenje. Isto tako treba smanjiti sekreciju želuca, imamo čitavu paletu tih lekova koji to mogu i uz jedan način života, znači koji mora biti trajan, znači promjena navika u ishrani mora biti trajna. Znači to nije stvar koja se leči, uzimamo mjesec dana ćemo se ponašati ovako i nakon toga je kraj, nego ta promjena, znači načina funkcioniranja mora biti trajna.
To je više obroka u toku dana,
više obroka, znači nikako veću količinu, znači ne uzimati i voditi računa kad se ide u horizontalu, znači potrebno je znači bar 3 sata vremena prema što se ide u horizontalu ne jesti i kada se ide u horizontalu na veće uzglavlje, znači isto tako na desnu, ne na levu stranu, jer kad čovjek legne na levu stranu onda se stvaraju uslovi da se vraća sadržaj. Isto tako ono što možda pomogne znači tim ljudima ujutru uzeti inhibitor protonske pumpe, kao što je recimo sad da ne reklamiramo lekove, znači čitava grupa lekova tu spada od Nexiuma, Controloka, Omeprola, Lazula i tako dalje, dok uveče im pomogne pre spavanja sa vrlo malo vode da uzmu H2 blokator kao što je famotidin, ranitidin i ostali lekovi. Znači on bolje kontroliše noćnu sekreciju kiseline, ovaj dnevnu i su tim udruženim dejstvom, znači uglavnom imamo rezultat znači kod ljudi.
Zapravo trajan režim koji slušateljka treba da osvoji.
Neophodno je trajno promeniti način funkcionisanja, znači i jednostavno od nekih stvari se odreći. Imate recimo pacijenata koji imaju ovakav problem koji je vrlo lepo dovedemo u red sa terapijom i sa načinom života. Posle 2-3 godine oni se jave, imaju ponovo iste probleme. Kad malo zajedno analiziramo šta je, oni su zaboravili da to postoji i ponovo počeli da se ponašaju na jedan način. Ja kažem često najgori scenario da se najedete pikantne hrane, da se napijete kafe i Coca-Cola i još popijete na kraju belog vina i legnete da spavate. To je horor za ovakve pacijente.
A kada su u pitanju zdravi ljudi, da li taj savjet treba također usvojiti?
Da
ne treba
ljude,
sa punim stomakom ići na spavanje?
Ne treba, znači, preterivati u tome, naravno, u ishrani, znači, jedna od naravno premisa nekako zdravog života je ne preterivati, znači sa tim nekim stvarima, ali samo što neko ko je u dobroj kondiciji, ko je zdrav, neće osjetiti toliko problema, a ovakav pacijent bi imao pakao cele noći od svega toga.
Miodrag je sa nama, dobar dan. Da li je slušalac na telefonskoj vezi? Izvolite.
Ja bih gospodin doktora pitao, imam posle svake hrane javlja mi se jaka kiselina. Imam bolovi u gornjem delu stomaka, to je ova časica takozvana, i kad uzem bikarbonu sodu, to mi ne znam ko rekao, prestanu, imam pozdriganje jako, pozdignem kiselinu neku izbacim iz sebe i onda prestanu ti bolovi. Pa me interesuje zbog čega to dolazi, uzmem šljivu, nekad slatko mleko popijem ili nešto, posle sat i po dva pojavi se.
Opet osjećaj. Miodraže, ja sam čula već od nekih doktora da se soda bikarbona baš ne preporučuje, ali sad ćemo čuti doktora Manojlovića.
Pa ne znam, lek koji bi trebao lek da uzimati.
Absolutno, znači ovako da vam kažem, u prvom redu treba završiti dijagnostički proces kod vas. Znači, simptomi ukazuju na takozvanu gastroezofagealnu refluksnu bolest, međutim ona može postojati u različitim formama, znači može biti povezana sa želudačnom kilom, može biti bez želudačne kile. U jednjaku mogu postojati rane kod nekih pacijenata, kod drugih je potpuno mirna sludnica. Znači, oni jednostavno prognostički nisu isti i terapijski nisu isti. Znači, tu je potrebno dovršiti dijagnostičku proceduru, znači vidjeti osim toga, kod nekih ljudi eradikacija helikobaktera u tom slučaju pomaže, kod drugih ne. Znači, postoji više stvari koje kod vas potrebno raditi, znači od laboratorijskih analiza, endoskopskog pregleda, znači želuca, odnosno jednjaka želuca i 12-palačno creva i nakon toga napraviti strategiju. Uzimanje sode bikarbone nikako nije preporučivo. Nažalost, mnogi pacijenti koji su loše završili su dugo vremena sami uzimali sodu bikarbonu i jednostavno zataškavali neke simptome, jer lečenje ne treba počinjati bez prave dijagnoze. Znači, ovako govorimo samo o simptomima i jednom spektru, znači ispod toga mogu da se kriju znači različite forme jedne bolesti koje se ne tretiraju na isti način. Znači, prvo dovršiti dijagnostiku, a onda možemo da tražimo pravi lek.
Danilo ima pitanje za doktora Manojlovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav, izvalite.
Pozdrav Radio Beogradu i doktorima svim koji su visoko stručni i slušamo i kad nam treba i kad nam ne treba njihove savete i odgovore svih koji se javljaju. Ja bih imao jedno pitanje, da li može da bude opasno, žučna kesica je puna kamenja, ali kamenčići uglavnom miruju i nema nikakvih problema, nema bolova, ranije je bilo, strašnije bolove bilo, ali su prestali, uopšte ih nema već godinama. E sad, da li to može da bude opasno i da li to može da se ti sokovi koji se vraćaju možda od žučne kesice zbog puniranja tih kamenja da utiču na ablaziju oka.
Uh-huh.
E sad.
Uh-huh. A što se tiče znači direktne povezanosti sokova žučne kesice sa ablazijom oka, to nije razlog sigurno pojave ablazije u samom oku, znači jer pre svega jedino što se može manifestovati od biljnog sistema, to je kad čovjek požuti, znači onda mu požuti i beonjače, znači na ovaj način. A rekao sam s jedne strane, znači da li ćemo intervenisati, zavisi s jedne strane od simptoma, s druge strane, ukoliko je žučna kesa u potpunosti ispunjena, mi to često kažemo izmenjena porcelanska žučna kesa, e onda postoji indikacija za hirušku intervenciju. Znači za našu odluku s jedne strane znači i simptomi, a s druge strane kako nam ta žučna kesa izgleda na ultrazvuku i kakav je zid, da li se pojavljuju neke druge promjene. Znači, pri tome je važno, znači u ovom slučaju bi bilo važno vidjeti kako izgleda ta žučna kesa ultrazvučno, znači i tek onda doneti odluku šta zapravo su njom raditi.
Mada slušalac kaže da mu ne pravi probleme već nekoliko godina.
Ne, što se tiče, znači on je imao ranije simptome sad, ali je rekao da je u potpunosti puno ako je izmenjena, znači onda u tim situacijama znači ima mjesta intervencija.
Ipak novi krug
znači,
dijagnostike
ono što bi,
i odluka.
Znači, to je suviše, ja kažem, malo podataka da bi smo mogli da kažemo definitivnu odluku.
Evo još jednog slušalca, tačnije slušateljku ćemo uključiti, to je Jelena.
Dobar dan.
Dobar dan, Jelena, izvolite.
Hvala najlepše na uključenju. Kratko pitanje glasi, da li je želudačna kila izlečiva? Odnosno, da li se može taj mišić želudca vratiti u normalu vremena?
Znači, to je jedan problem, znači, pri čemu želudac prolazi u grudnu duplju. Znači, značajan procenat populacije ima taj problem. Znači, uglavnom taj problem rešavamo s tim što ljudi menjaju način života u prvom redu i onda povremeno uzimaju lekove. Što se tiče same hiruške intervencije, znači ne posežemo uvek sa hiruškim intervencijama. Zašto? Zato što je hiruški moguće, hiruzi bukvalno saviju želudac i sašiju, znači na jedan način, ali se dešava recimo nakon tih intervencija nekada da ljudi imaju i dalje probleme sa vraćanjem kiselina, neki ne mogu da povraćaju čak posle tih intervencija, što u svakom slučaju predstavlja izvesan hendikep. Znači, u izvesnim situacijama, znači posežemo za hiruškim lečenjem, ta to nestaje. U ovim drugim situacijama to nije toliki problem, znači da se ne može kontrolisati, jedna izmjena načina ponašanja, izmjena ishrane i povremena medikacija uglavnom taj problem rešava. Znači, uglavnom se želudačna kila leči konzervativnim putem. Znači, u samo izuzetnim situacijama pribegamo hiruškim intervencijama, znači kada je velika ili kada je refraktora na ove simptome, ali kao što je pre neku godinu rekao jedan švedski kolega na Evropskom kongresu, kada smo vidjeli šta su indikacije, onda smo vidjeli da to je ipak relativno mali broj ljudi dolazi za operaciju. Nije samo suština to svezati i gurnuti dole, već napraviti pacijentu da se bolje osjeća, da bolje funkcioniše.
Doktore, rekoh malo pre da nam objasnite šta je suština laparoskopskih operacija i na koji način se sada rade operacije žučne kese.
Znači ono što je kada se tiče hiruškog lečenja, znači imamo dve vrste operacije, imamo klasične operacije, znači sa otvaranjem trbuha, znači koje u odnosu na laparoskopske intervencije znači su mutilantnije, znači ostavljaju veći rez, pacijent se duže oporavlja, ali omogućavaju da se posao znači u celini završi. Laparoskopska intervencija je elegantnija. Znači pacijent ide odmah sutra kući, ne pravi se tako veliki rez. Znači ima tih prednosti, međutim nije je uvek moguće izvesti. Znači u slučaju kad postoje prijaslice, pogotovo u trbuhu, tad laparoskopski ne možete da izvede tu intervenciju. Laparoskopska hirurgija jeste budućnost, zna se i čak i karcinomi debelog creva operišu laparoskopski, mnoge se stvari rade laparoskopski, ali treba shvatiti da to nije moguće uraditi u svakoj situaciji. Kada je to jednostavno u trbuhu kao posljedica prethodnih operacija slepljeno, kada ima mnogo prijaslica, kada je to jednostavno hirurg nije u stanju to da završi na taj način i suviše je rizično završiti, pa se onda pribegava otvorenim intervencijama. Takođe je pred laparoskopsku intervenciju potrebno pripremiti pacijenta u tom smislu da i žučovod bude oslobođen od kamenja, pa onda često radimo RCP, znači vadimo endoskopskim putem kamenčiće iz kolodohuse da bi hirurg mogao da uđe i da izvadi potom žučnu kesu. Znači kad god možemo, kad god za to postoji mogućnost, mi naravno radimo manje invazivnu proceduru. Jer cilj je da minimalno traumatizujemo pacijenta, a da imamo...
Znači vi radite zapravo i jedan i drugi tip operacije, ali se procenjuje
procenjuje se, kažem, nekada bolje. U tim situacijama je čak rizičnije uraditi laparoskopsku intervenciju ili možete da krenete u laparoskopsku, ali morate da završite sa otvorenom hirurgijom. Tako da je to jednostavno, kažem, mi se trudimo maksimalno i upravo je naša doktrina zasnovana na tome biti minimalno agresivan.
Jedan minut za pitanje o preventivi i ishrani, kako da do svega ovoga o čemu razgovaramo ne dođe.
Pa ono što u nekoj preventivi pre svega znači ljudi bi trebali da uzimaju više vlaknastih materija u hrani. Znači, s druge strane, uzimanje visoko energetske hrane, hrana koja je masna, u svakom slučaju predstavlja predispoziciju za pojavu ovakvih problema. S druge strane, gojaznost je jedan od faktora, znači na koji možemo neki način da utičemo, i s druge strane češće kontrole kod osoba koje imaju izvesna stanja koja predisponiraju ovoj pojavi.
Kada kažete vlaknasta hrana, možda ne znaju svi šta, zašto se tu
govorimo,
opredeliti,
znači, integralni hleb. Govori, integralni hleb, znači govorimo na o tim stvarima koje su, znači nekada se čak u šali kaže da je posle ručka najzdravije pojesti salvetu, pošto on ima dosta celuloze u sebi.
A ona čašica crnog vina posle ručka, ali vrlo malo, odnosno pola čašice, je li to tačno?
Antioksidansi, to je nešto što predstavlja u svakom slučaju jedan zdrav način života, kao što često i kardiolozi kažu od crne čokolade, tih nekih stvari, znači umerene količine, znači alkohola, ne veće količine alkohola, sve to predstavlja jedan način zdravog života. I ono pacijenti treba da zapamte jednu stvar, vrlo često se pravi jedna greška, znate. Zdravi ljudi treba da razmišljaju o tome da se na taj način ponašaju. S druge strane, ljudi kad obole značajno, onda tek se vraćaju u takvom načinu života, ali to onda nije samo po sebi dovoljno.
Tako je. To je upravo o čemu smo pričali u prethodnih sat vremena. Doktore, najlepša hvala što ste bili naš gost. Pukovnik doktor Nebojša Manojlović, specijalista gastroenterologije, interne medicine i onkologije iz Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Vojnomedicinske akademije. Ekipu emisije U središtu pažnje ovog poslepodneva činili Aleksandar Kostić, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Ostavljamo vas u društvu koleginice Kaće Epštajn. Prijatno.